Aș dori să rămân tot la cuvântul Domnului care l-am citit mai înainte și am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din versetul 7. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Amin. Câteva lucruri despre voia lui Dumnezeu sau facă-se voia Domnului. Este un cuvânt pe care noi îl folosim de multe ori și Sfinții Domnului l-au folosit, facă-se voia Domnului. O voie care nu întotdeauna este simplă, o voie care nu întotdeauna este ușoară, o voie care nu întotdeauna ne place. Deși este scris în Sfânta Scriptură că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită din perspectiva lui Dumnezeu, dar nu întotdeauna și din perspectiva noastră. Și aș dori, cum spuneam, câteva cuvinte să medităm aici. Vorbeam și de dimineață despre aspectul acesta care se poate întâmpla în viața noastră, să ne potignim în Hristos. Dar mai este un aspect aici, chiar așa ca o introducere la cuvântul acesta, în care să fim stânjeniți de Hristos, în care să ne simțim stingheri în prezența lui Hristos. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât mai mult ne încredem în El. Și cu cât ne îl cunoaștem mai puțin, cu atâta suntem surprinși de anumite aspecte ale vieții sale și ale voii sale. M-am gândit la aspectul acesta în Ioan, la capitolul 12. Este un cuvânt acolo și se folosește foarte de multe ori. Chiar o parte din versetul acela, unii oameni l-au luat și unii l-au pus pe biserici, inscripția aceea, alții l-au pus pe amvon. Cuvintele acestea, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Eu am văzut în biserici, pe amvon, într-o biserică, erau cuvintele acestea, așa era inscripționat, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Din cuvintele pe care niște greci, prezenți în ziua de florii, la praznic, le-au spus ucenicilor. Și gândul meu când am citit, de foarte multe ori am citit cuvântul acela, dar parcă niciodată n-am stat așa mai să-l înțeleg mai bine. Spune acolo că niște greci care au venit la praznic, era în ziua de florii, rețineți lucrul acesta, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, când cetatea s-a pus în mișcare, când toți, luându-se unul după altul, cu excepția fariseilor, strigau, Osana fiului David, când copiii strigau și lăudau pe Dumnezeu. În ziua aceea niște greci au venit la Filip și au spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și spune cuvântul Domnului acolo, Filip i-a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Și Domnul Iisus Hristos, foarte interesant, nu spune, păi chemați-i pe greci aici să discut cu ei, dacă vor să mă vadă. Ci Domnul Iisus Hristos spune cu totul altceva. A sosit clipa. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă bobul care cade în pământ nu moare, nu aduce nicio roadă, nu are niciun rezultat. Și când urmează să opri la cuvintele acestea, oare de ce când grecii au spus lui Filip, am vrea să-L vedem pe Iisus, de ce nu s-a dus Filip imediat să-i spună Domnului? Domnule, învățătorule, te caută cineva. De ce s-a dus prima dată să-i spună lui Andrei? De ce se ceară cumva consimțământul lui Andrei? Andrei era al doilea ucenic, de fapt primul ucenic, dar așa cumva ca și importanță, era după Petru. Era primul ucenic, el și cu fratele său, Petru. De ce au discutat unul cu altul? Și m-am gândit la aspectul acesta, mi-a sărit în ochi, în ziua de florii Domnul intrase în Ierusalim. Atunci ucenicii au început să vorbească despre minunea învierii din morțea lui Lazar. Mulți oameni au auzit vestea aceasta, unii au fost chiar martori și au început să laude pe Dumnezeu. Ucenicii cu toții, în final, tot Ierusalimul s-a pus în mișcare. Și foarte, foarte interesant, acela pentru care erau toate laudele, toate aplauzele, acela pentru care erau florile, acela pentru care erau hainele așternute pe drum, omul acela plângea. Ba mai mult decât atâta, parcă ca trezindu-se așa dintr-un vis, după ce intră în Ierusalim, merge în templu și știți ce face acolo? Face scandal. Răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, desface cuștile celor care vindeau porumbei, ba mai mult decât atâta, face și un bici și începe să-i croiască, să-i pocnească. Deci este scris, casa tatălui meu va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Știți ce s-a întâmplat atunci cu ucenicii? S-au simțit stânjeniți de Domnul. Nu s-au simțit în largul lor, s-au simțit rușinați. S-au simțit că Domnul i-a făcut de minune, i-a făcut de rușine. În ziua aceea, el pentru care erau toate aplauzele și toate strigătele, el plânge și s-au uitat ucenicii. Pentru el erau, tot Ierusalimul s-a pus în mișcare. Și preoții au spus, oprește-i pe copii că uite ce strigă. Și copiii strigau mai tare. Și el face deranjul acela în templu, în casa lui Dumnezeu. Și ucenicii s-au simțit atât de penibil. Ca și cum noi invităm pe cineva, să zicem, avem o seară de evangelizare și avem pe cineva care a mai fost la noi și care ne-a încântat foarte tare. Domnule, a fost un cântăreț odată la noi, o cântată la și am stat să o prelungim programul cu o oră și jumătate și n-ai știut când a trecut timpul. Și l-am mai invitat încă a doua oară. A doua oară a fost atât de penibil. A fost atât de nu știa, nu-și mai găsa cuvintele și cântările. Începea, o mai și predicat în loc să cânte. Le-a amestecat toate pe acolo și a zis, Doamne, ăsta a fost ăla de data trecută? Ba, altă dată am avut alții care au predicat și au mers pe linia cuvântului șnur. A zis, tare fain, nu acum al cunoaștem, nu știu ce să mai vine pe la noi. Și a doua oară când o vin, mai bine nu mai chemam. Eu am pățit lucruri de genul ăsta și poate că vă aduceți aminte, în istoria noastră s-au întâmplat și lucruri de genul acesta. Ucenicii s-au simțit atunci așa. Ucenicii s-au simțit deranjați, de aceea Filip nu s-a dus imediat la Petru, la Domnul. S-a sfătuit cu Andrei, ce facem? Dacă mai zice una. Dacă mai face una nefăcută, no, să-i spunem sau să nu spunem, sau să ne facem că n-am auzit. Și până la urmă, dacă tot vor să-l vadă, sperăm să nu mai facă așa treia gafă pe ziua de astăzi. Două făcut, sperăm să nu mai facă așa treia. Dragii mei, revenind la cuvântul lui Dumnezeu, a face voia lui Dumnezeu însemnează câteodată să stăm de partea lui Hristos, chiar dacă după părerea noastră ni se pare că se poartă penibil. Chiar dacă după părerea noastră ni se pare că nu-i cum trebuie. Nu vorbi cum trebuiește, nu trebuia să se poarte așa, trebuia să fie mai politicos. O intrat odată într-o casă la cineva, l-a fost invitat la masă. Și acolo a fost băgat de seamă că nu se spală pe mâini și... Și știți ce spune el acolo? Nebun și orbi. Ce este mai important? Parcă gazda a făcut-o fețe-fețe. A face voia lui Dumnezeu este cel mai important lucru de pe pământ. Înainte de orice succes, înainte de orice realizare, a cunoaște și a face voia lui Dumnezeu este cel mai mare lucru. Este mai important decât a face ce-i bine. Este mai important decât a face ce-i corect. Sunt atâția oameni morali care pot să dea lecții chiar la pocăiți, cu cinstea lor, cu corectitudinea lor. Sunt oameni de pus pe rană. Caută să facă bine, dar a face voia lui Dumnezeu este superior. Că voia lui Dumnezeu nu-i după ce gândim noi. Voia lui Dumnezeu este câteodată a face lucruri teribile, a face lucruri pe care ți se înfioară carnea pe tine, sau a îndura lucruri care nu sunt corecte, nu sunt normale, nu sunt cinstiți să se poarte așa. Aduceți-vă aminte despre marele patriarh Iov. A fost corect ce îi s-a întâmplat lui. Pur și simplu, în ceruri, într-o consfătuire care s-a ținut, a fost adusă vorba despre el. Fără să știe ce se întâmplă în ceruri, se discuta acolo despre Iov. Acolo i s-o hărăzi soarta. Acolo i s-o croi soarta. Și Iov habar n-are ce urmează să-i se întâmple. Are o familie fericită. Are 10 copii. Are niște fete ca florile. Are niște băieți care le place să stea împreună unii cu alții. I-a învățat cum să petreacă ca și frații, dar fără să păcătuiască. Le-a făcut case. Iov se simțea un om împlinit. Iov se simțea un om și cum spune el acolo, credea că toată viața va fi așa. Că la rădăcina mea va fi turnată mereu apă. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Că Dumnezeu se pune chezaș pentru Iov. Și vine satana și spune, păi normal că îi merge lui Iov bine. Păi normal că Iov să te asculte. Păi normal ca Iov să se depărteze de rău. Nu l-ai binecuvântat tu? Dar dă-mi-l pe mână. Și apoi ți-arăt eu cine e Iov. Și Dumnezeu a spus, ți-l dau pe mână, dar de el să nu te atingi. Și și-a pierdut averea și și-a pierdut familia. Copiii i-au murit toți într-o zi. Și Iov n-a blestemat pe Dumnezeu. Și Iov nu s-a simțit penibil de Dumnezeu. Și Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și iarăși se face sfat în ceruri. Și iară vine satana. Și iară Iov nu știe că ceea ce i s-a întâmplat e ca urmare a unor sfaturi celeste. Ai văzut că nu m-a blestemat? Am văzut. Dar piele pentru piele. Omul când este atins în carne, omul uită și cum îl cheamă. Omul te va blestema în față. Ai voie să te atingi de carnea lui, dar să nu iei viața. Și lovește pe Iov cu o bubă scârnavă, cu o bubă groaznică, cu o bubă despre care îl mărturisește mai târziu, zice, duhoarea mea o ajuns nesuferită fiilor mamei mele, fraților lui, adică. L-a fost izolat undeva, i-a făcut un garaj, i-a făcut o baracă, i-a făcut acolo o cumnă undeva, cum se spune la țară, ca să stea acolo, că mirosa prea urât. Mirosa prea urât. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Era corect? Să se facă rămășag în ceruri pe fericirea lui? Era corect sau nu era corect? Aduceți-vă aminte de un alt om al lui Dumnezeu pe nume Ezechiel. Fiul omului, te-am pus ca străjer. Tu ca și străjer vei fi străjer în următoarele moduri. 1. Vei vorbi. 2. Te vei îmbrăca, cum îți spun eu. 3. Vei avea atitudinea pe care ți-o spun eu. Și omul acesta exact așa este. Prima dată este foarte fain. Și oamenii vorbeau despre omul acesta, Ezechiel. Zice, fiul omului, zice, poporul acesta, poporul Israel, se uită la tine ca la un cântăreț iscusit. Să strâng cu grămada să te asculte. Le place. Ezechiel era un om care vorbea dulce. Avea darul vorbirii. Ezechiel era un om deosebit. Era un om cu un suflet de artist. Ezechiel era un om de pus pe rană. Era un tânăr extraordinar. Și spune, poporul acesta se strânge cu grămada. Rămâneau toți cu gurile căscate când vorbea Ezechiel. Prima parte a voii Dumnezeu a făcut. Să împlinească voia Dumnezeu, să fie străjer să vorbească. A doua zice, prin faptele tale, fiul omului, o să dormi 40 de zile pe o parte și 390 de zile pe altă parte. Și ca să fiu sigur că stai 390 de zile pe partea aia și nu te miști, o să te lecufunii. O să-ți iei hrană să o mănânci cu cântarul. O să, în termenii noștri, am făcut acolo un pic de socoteală, cam 240 de grame de pâine pe zi și o jumătate de litru de apă pe zi, în vremea aceea, în Israel, la 40 de grade la umbră. Nici un sfert de pâine, de kilogram de pâine și o jumătate de litru de apă. Și vei fi împresurat, îți vei face mâncare cu balegă de om. Parcă s-a înfiorat artistul ăsta. S-a înfiorat carnea pe el, Doamne Dumnezeule, dar niciodată așa ceva. Bine, poți să o faci cu carne de, cu balegă de animal. Hai că și asta au făcut-o. O împlinit voia lui Dumnezeu, deci prin faptele lui. Și o stat așa, ca să fie un semn pentru popor. Dar spune, fiul omului, îți voi răpi dintr-o lovitură ce ai mai scump sub ochi. Să nu plângi, să nu te jelești, ci doar ca să suspini în tăcere. Să nu scoți turbanul de pe cap, să nu te îmbraci negru, ci să te porți, cum îți spun eu? Spune, dimineața am vorbit să Domnul și seara mi-a murit nevasta. Și am făcut cum mi s-a spus. Și au venit oamenii și au spus, nu vrei să ne explici ce înseamnă purtarea asta a ta? Și atunci le vorbește. Așa cum mi s-a întâmplat mie și cum Domnul mi-a spus ca să fac, să nu-mi curgă lacrimile, să nu mă îmbrac în negru, să nu-mi dau turbanul jos, exact așa vi se va întâmpla vouă. Pentru că n-ați ascultat de Dumnezeu. Fiii și fiicele voastre vor fi luate și duse în robie și nu vă le veți mai vedea niciodată. Și nu o să aveți nici măcar puterea să plângeți, veți suspina numai în tăcere. Întrebare, era corect să-i se întâmple omului acestuia așa ceva? Adică să fie material didactic pentru Dumnezeu? Dumnezeu să-l folosească ca și un obiect. Aveam la școală un profesor de fizică pe clasa 9 și 10, am învățat atunci despre mișcarea corpurilor. Era ca un copil, deși avea în jur de 50 de ani. Venea cu prisme, cu bile, cu ăstea și ne învăța frecarea și ne punea o scândură așa și punea un cub. Uitați-vă cum alunecă, zicea, asta e vector de mișcare, ăsta nu știu, se uita pe acolo și se strâmba și o bilă se rostogolește. Făcea niște figuri și ne uitam noi, tineri de 15-16 ani, cu de asta. Era ca un copil. Dar folosea material din bile din astea ca să pricepe noi mai bine fizica. Ei, Dumnezeu, închid paranteza, l-a folosit pe Iov, l-a folosit pe Ezechiel și pe alți oameni ca material didactic ca să-și arate care este voia lui. Întrebare, a fost corect sau n-a fost corect? Nu așa se pune problema, răspunsul este, ci problema se pune în felul următor. A fost voia lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu. Și acum revenim la cuvântul acesta. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Cine a spus asta? A spus-o Fiul lui Dumnezeu. Ce a însemnat voia aceasta a lui Dumnezeu? Să se dezbrace de slava sa. Să ia chip de om. Să se plămădească în pântecele unei femei. 9 luni de zile să fie protejat în pântecele acelei femei. Să se nască, să plângă ca orice copil. O ființă muritoare să-l învețe să meargă. O ființă muritoare să-l hrănească. O ființă muritoare să-l spele. O ființă omenească să-l legene și să-i cânte. Și are să pune întrebarea, corect sau incorect? Nu așa a fost voia lui Dumnezeu. Și acum revenim iarăși aici la cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun cât este de importantă și să alegem voia lui Dumnezeu înainte de orice alt lucru. Dacă intrăm în detalii, o să vedem că, din citind cuvântul lui Dumnezeu, că în ceea ce privește voia lui Dumnezeu, putem să mergem pe 2 linii. O linie generală, care este voia lui Dumnezeu generală, valabilă pentru orice muritor. Indiferent că e bărbat, că e femeie, că e alb, că e negru, că e român, spaniol, austriac, suedez, chinez, ce o mai fi. Este voia lui Dumnezeu. Și citim cuvântul Domnului. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și să fie mântuiți. Asta e voia lui Dumnezeu, voia generală. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Asta vrea Dumnezeu. A doilea, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. La fel, e voia lui Dumnezeu general valabilă pentru oricine. Penticostal, baptiști, ortodoxi, pentru toți oamenii. E voia lui Dumnezeu să fie sfinți. A treilea, căci voia lui Dumnezeu, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Voia lui Dumnezeu este să fim niște oameni mulțumitori și recunoscători. La fel, pentru toți oamenii, general valabil, pentru români când trec prin criză, pentru americani când trec prin criză, pentru spanioli când trec prin criză, pentru nemți când trec prin criză, e voia lui Dumnezeu să mulțumească. Asta vrea Dumnezeu. Altceva, voia lui Dumnezeu este să suferim. Un 1 Petru ni se spune lucrul acesta. Dacă astfel este voia lui Dumnezeu ca să suferim, căci Hristos a suferit, să ne aducem aminte că la aceasta am fost chemați. Al cincilea, căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupăm gura oamenilor neștiutori și proști. Tot Apostolul Petru ne spune lucrul acesta. Asta e voia generală a lui Dumnezeu pentru fiecare. Acum intrăm la detalii, intrăm la subtilități. Voia lui Dumnezeu specifică, specifică. Pentru David, voia lui Dumnezeu a fost ca să fie rege, să fie proroc și să fie psalmist, să fie cântăreț. 3 lucruri. David, având o inimă mare pentru Dumnezeu și o iubire mare, a vrut să fie și arhitect. Și a spus, uite, eu locuiesc într-o casă frumoasă, dorm într-un pat de 5.000 de euro, cu salteaua atâta, și chivotul Domnului stă într-un cort. Nu-i corect așa, nu-i corect, este incorect. Eu, muritor, să stau acolo și slava lui Dumnezeu să fie într-un cort. Uite ce m-am gândit. Voi face o casă pentru Dumnezeu. Și prorocul omului Dumnezeu, Natan, îi spune, bine te-ai gândit. Să știi, uite, îți bate inima pentru Dumnezeu, bine te-ai gândit. Dar noaptea, Dumnezeu îi vine lui Natan și îi spune așa, du-te la robul meu David și spui așa, eu te-am ales de la oi ca să fii păstorul poporului meu, tu ești un om al războaielor, tu ești cântăreț, tu ești și proroc. Casa mea o face altcineva. Casa mea o face fiul tău, asta nu-i pentru tine. Dar pentru că ai avut gândul ăsta în inimă, bine ai avut. Și dacă ai avut gândul ăsta, uite ce vorbește Domnul. Tu te-ai gândit să-mi faci o casă. Domnul îți vorbește că îți faceți o casă. O casă trainică, o casă veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Intrăm, cum spuneam, la subtilități. Deci voia lui Dumnezeu generală e una, dar în cadrul voiei Domnului generale, voia Domnului specifică pentru mine. Ce vrea să fac Dumnezeu? Cum să mă comport? Vrea Dumnezeu să facă o anumită lucrare și să nu facă alta? Voia lui Dumnezeu a fost ca Nemia să nu mai fie barmanul împăratului, ci să fie constructor de ziduri. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Și Nehemia s-a supus. Și acum aș dori ca în trei aspecte să vedem în ceea ce privește această voia lui Dumnezeu și doar voia lui Dumnezeu, pentru că despre celelalte lucruri, despre voia mea proprie, voia celui rău, voia lumii sau a neamurilor, nu intră în discuție aici, ci doar în ceea ce privește voia lui Dumnezeu. Și atunci vreau să spun primul lucru, să alegem voia lui Dumnezeu indiferent de împrejurări sau indiferent de presiunea la care suntem supuși. Să alegem, vreau să fac voia ta. Deci nu că e corect sau incorect, ci vreau să fac voia ta, Dumnezeule, indiferent de împrejurări. Eu vreau să fac voia ta. Și ne aducem aminte, parcă exemplul cel mai elocvent și desăvârșit este iarăși Domnul nostru Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte, în grădina Ghețimani, în culmea păcătoșeniei omenești, vorbeam și în săptămâna mare despre lucrurile acestea, în zilele acelea de joi și de vineri, s-a pus vârf, parcă, păcătoșeniei, urâțeniei, păcatului din viața oamenilor. Atunci s-au întâmplat cele mai teribile lucruri. Atunci Creatorul Lumii a fost vândut cu 30 de arginți. Atunci a fost vândut cu un sărut. Atunci Petru, apostolul care a zis că merge și la moarte cu el, s-a lepădat cu blestem că nu-l cunoaște. Atunci ucenicii l-au părăsit și au fugit. Atunci creatura și-a insultat Creatorul într-un chip bestial. L-au legat la ochi și batjocorindu-l că este proroc. L-au pălmuit și l-au întrebat, Hristoase, am auzit că ești proroc. Știi cumva cine te-a pălmuit? L-au batjocorit că este împărat și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. I-au făcut o coroană, o cunună de spini, au îndesat-o pe cap. Și îi urau și se plecau în mod batjocoritor. Plecăciune ție, împăratul iudeilor. Atunci preoții cei mai de seamă spunea, dacă îl iubește Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce ca să credem. Trecătorii îl batjocoreau, ucenicii l-au părăsit. Și în vremea aceea, în grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a rugat, Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și Domnul a ales și este exemplul nostru desăvârșit, a ales voia Tatălui indiferent de împrejurări. În împrejurările acelea, el putea să aleagă altă voie, fără să facă păcat. Dar atunci nu mai eram noi în seara aceasta aici. Eram pe la grătare, cu berica, cu celelalte treburi în mână, eram în altă parte. Petre, bagă sabia înapoi în teacă. Crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu care mi-ar pune la îndemână 12 legiuni de îngeri? Dar Domnul a ales să facă voia Tatălui, indiferent de împrejurări. Dragilor, mântuirea noastră nu s-a realizat într-un mod simplu. Nu au stat oamenii de o parte și de alta, au făcut culoar și a zis că, Hristoase, tu te duci la cruce, Hristoase, tu mori pentru păcatele noastre. Nu i-au făcut covor roșu Domnului, nu i-au pus flori, nu l-au mâncăiat, du-te cu Dumnezeu, drăguțul. Du-te cu Dumnezeu, că tu ne împași cu Dumnezeu. A fost batjocorit, a fost insultat, a fost lovit, a fost batjocorit, a fost scuipat, i s-a smuls barba, a fost biciuit cu bestialitate. Și l-a spus, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dragii mei, aș vrea să vă spun că lucrul cel mai important este să facem voia lui Dumnezeu, dar să o facem indiferent de împrejurări. Când este popor mult, atunci, acum în democrație, acum nu e nicio problemă să fii credincios. Pe timpul regimului trecut era o problemă. O să vină vremea când iarăși o să fie o problemă. Când iarăși o să fie o problemă. Când iarăși o să fie o problemă. Am citit undeva pe la începutul anului sau pe la sfârșitul anului trecut, o grupare ateistă din Anglia a obținut autorizația să pună pe 600 de microbuze și de autobuze o mare inscripție care glăsuia cam în felul următor. Probabil că Dumnezeu nu există. Trăiește-ți așadar viața cum vrei. Ideea asta o prins și în Spania, ideea asta o prins și în Franța, ideea asta o prins în multe locuri. Ei, după campania asta care a durat 6 săptămâni, numai în Anglia, peste 100.000 de oameni au cerut ca să li se anuleze botezul pe care l-au făcut. Peste 100.000 numai la campania asta au spus. Exact, poate nici nu există Dumnezeu. Noi suntem botezați, dar cu cine a ajutat asta? Afară cu Dumnezeu. Nu mai vrem să știm de Dumnezeu. Și începe ceea ce spune cartea în cuvântul Domnului. Nu va veni venirea Domnului înainte să fie lepădarea de credință, în masă. Nu uite pe aici pe acolo. Ne rugăm și noi. Doamne, îndură-te de Cutare care s-a botezat, de Alina, de Mihaela, de Sorin, Doamne, care au fost aici, de Silviu, Doamne, dacă mai este îndurare, ha, de la Tine, adu-i înapoi. Câte unul pe aici, așa mai știm, care o să vină vremea când cu sutele de mii o să se îndepărteze oamenii de Dumnezeu. Ce facem noi atunci? Să ne antrenăm de pe acum, să alegem voia lui Dumnezeu, indiferent de împrejurări, indiferent de presiunea care se pune, indiferent cu sutele de mii să se lapede, cu milioanele să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să alegem voia lui Dumnezeu. Nu să ne punem problema, este corect sau incorect ce mi se întâmplă? Este cinstit? Este normal ce mi se întâmplă? Îmi sunt încălcate drepturile. Nu așa, o să vine vremea când drepturile noastre o să fie încălcate mai groaznic cum s-au încălcat până acum. În numele democrației o să fie încălcate drepturile noastre la maxim. Și dacă nu ne pregătim acum să facem voia Domnului și să o alegem voia Domnului, s-ar putea atunci nu numai Sorin sau Xulescu sau Y-culeasca, s-ar putea și mai mult să dea înapoi. Iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Aduceți-vă aminte de mâhnirea sufletească a Domnului, spune. A venit într-un chin, într-o zbatere sufletească așa de teribilă, încât a apelat la ajutorul ucenicilor. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Rugați-vă împreună cu mine. Când s-a făcut mântuirea noastră, nici cerul nu l-a ajutat, nici pământul nu l-a ajutat, ci Hristos a dus la desăvârșire mântuirea noastră, El singur. Ucenicii au adormit. A venit un chin așa de mare peste el, o durere așa de sufletească, încât spune că transpirația i s-a prefăcut în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și le-a spus, facă-se voia Ta, Dumnezeule. Suntem gata să pășim pe urmele Domnului Iisus Hristos? Cântăm cântarea lui Niculiță Moldovan, facă-mi-se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să încadă toate planurile la pământ. E frumoasă cântarea, o cântăm și ni se umezesc ochii, dar suntem gata să facem așa? Oamenii adevărați al lui Dumnezeu au spus, Doamne, aleg voia Ta, Doamne, nu pun problema dacă e corect sau incorect, dacă e bine sau rău, ci aleg să fac voia Ta, Dumnezeule. Ajută-ne, Doamne, și pe noi să alegem să facem voia lui Dumnezeu, indiferent de împrejurări, indiferent de presiune, indiferent de ce fac alții. Am pornit cu Hristos, cu El să mergem până la sfârșit. Suntem influențabili, suntem influențabili. Da, ne atinge unul sau altul. V-am mai spus de câte ori cred că lucrul acesta. Chiar și atunci când din biserică, ca în seara asta, când văd că o mare parte lipsesc. Știu că unii sunt în lucrarea Domnului, alții nu știu pe unde or fi. Dar când lipsesc mai mulți așa, mă uit, oare unde or fi? Îmi vine gândul ăsta involuntar, nu, dar oare unde or fi? Dacă sunt în lucrarea Domnului, Domnul se binecuvânteze să fie cu ei acolo. Dar dacă stau pe undeva pe corso, acum pe la terasă, cu înghețată și lingând câte un suc sau câte ceva, o cafea pe acolo, mă întristez, Doamne, e duminică, ce se întâmplă? Suntem influențabili, eu sunt, mă simt aici afectat. M-am citit la fratele meu, Pavel, spune, am ajuns în Troa pentru Evanghelia Domnului, Marele Pavel, și toți troienii așteptau să audă pe Marele Pavel predicând. Zice, dar nu l-am găsit pe fratele meu Tit acolo, mi-am luat ziua bună și am plecat. Marele Pavel! Care a ales și oamenii au spus, nu te duci la Ierusalim, că te așteaptă lanțuri și închisoare și bătăi. Au spus, nu frângeți inima, eu mă duc și la moarte pentru Domnul. Dar nu când nu l-a întâlnit pe frate sau în biserică, nu vă fost Tit acolo. Ce-o fi cu Tit? O fi bolnav? Ce-i de lipsește Tit? Unde Tit? Mă băieți, mă fraților, știți undeva? Nu știu nimic de Tit. Mă, dar nu, când de când nu l-ați mai văzut? Nu l-am mai văzut de vreo două săptămâni. Ce-i cu Tit, mă? Unde-i Tit? Cunde nu a ajuns? Și nu mai putut să aibă legătură pe verticală, Pavel. Și mai bine decât să predice, să-i plictisească și-o lua ziua bună și-o plecat. Așa suntem noi de oameni. Dar să alegem voia lui Dumnezeu, indiferent de împrejură. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru, să alegem voia lui Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu, indiferent de cost. Indiferent de cost. Domnul Iisus Hristos a fost umilit, cum spuneam și înainte, și umilința lui a fost la extremă. Nu știu dacă și cu alți condamnați s-a făcut cu ce s-a făcut cu Domnul. Dar chiar dacă s-au făcut cu alți condamnați ce s-a făcut cu Domnul, aduceți-vă aminte, cine era personajul acela? Alți condamnați și cei doi erau bătăuși, erau criminali poate, erau tâlhari de drumul mare. Și dacă erau scuipați și dacă erau ironizați și dacă erau, primeau câte un șut și câte o palmă și câte o ironie, era pe drept, nu până la urmă. Meritau. Dar Hristos, care a făcut numai bine, dar Hristos, care a înviat mort, dar Hristos, care a hrănit mii de oameni, dar Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu. Și al doilea gând este să alegem voia lui Dumnezeu, indiferent de cost. Câteodată oamenii ne apreciază, câteodată oamenii le plac tovărășia noastră. Chiar cum vă spuneam, eram eu o vecină și parcă două, de la noi de pe stradă, mă știau de când eram copil și eram copil de pe stradă, nu știu că am fotbal cu alți copii pe stradă. No, acum îs părintele. Ce mai face părintele? Mă întreabă câteodată pe mama. Ce mai face părintele? Am devenit părinte. O să vine vremea când poate oamenii o să ne aprecieze. Zice, bun vecin. Vasile e un vecin extraordinar. Domnule, cum să cadă? La ăsta poți să împrumuți orice și să nu-i dai înapoi că nu se supără. Ăsta e extraordinar. Dar poți să fină și alte vremuri. Ăia pe care i-ai ajutat, ăia care așa să se întoarcă împotriva ta. Să alegem voia lui Dumnezeu, indiferent de cost. Vă spuneam de Apostolul Pavel, unul dintre lucrurile care la fel mi-au sărit în ochi a fost că a stat 2 ani de zile închis în închisoarea din Cezarea, fără să fie judecat. A fost arestat în Ierusalim, cu ceată, omul acesta cu 3 ani lumea, omul acesta face și drege. A fost arestat, a fost bătut, 40 de oameni dintre ei s-au legat cu jurământ să nu mănânce și să bea până nu-l omoară. Vestea a ajuns la capitan și a fost transferat în închisoarea din Cezarea. Acolo a fost cercetat de Felix, de Festus, de Agripa, a fost cercetat de toți, dar fără să fie judecat, a stat 2 ani de zile degeaba în închisoare, fără să fie făcut ceva rău, fără să fie o sentință împotriva lui. Și m-am gândit la lucrul acesta, marele Pavel, câte biserici ar mai fi putut să înființeze? Câți oameni ar fi putut să audă Evanghelia? Și Dumnezeu a ales pentru niște considerente care nouă ne scapă, să lase, să stea 2 ani în închisoare degeaba acolo. Pe ce să meargă la Roma? Cu primejile pe care au fost. Al doilea lucru este să alegem voia lui Dumnezeu, indiferent de cost. Poate să fie închisoare, poate să fie sărăcie, poate să fie suferință, poate să fie suferință. Și alții, ca Wurmbrand, Traian și alții, oameni credincioși din țara noastră, unii au fost judecați, alții cei mai mult nejudecați și ironizați și bajocoriți în toate felurile. Una dintre cele mai teribile lucruri care m-a atins inima a fost când fratele Wurmbrand povestește într-una dintre cărțile sale, dar nu povestește așa ca să arate cât de rău i-o mers lui, ci vorbește în cartea Dacă zidurile ar vorbi, este o carte în care el a predicat în închisoare, singur, la nimeni. Era singur în celulă, 3 ani de zile a stat izolat acolo și spunea că timp de 3 ani de zile, în fiecare seară, el compunea câte o predică și o ținea. Începea cu iubiți frați și surori, ne bucurăm că suntem aici, Domnul să reverse harul său și se ruga ca această predică pe care le-o spune la nimeni zidurilor să vină îngerii lui Dumnezeu și să o ducă la cei care sunt de asemenea în închisoare, care sunt singuri și cuvântul Domnului să lucreze. Și timp de 3 ani de zile a predicat la nimeni. Și spune el în cărțile acolo, spune, aseară anchetatorul a vrut să mă batjocorească într-un fel aparte. M-a chemat iarăși la judecată, m-a chemat iarăși în odaia de tortură și m-a întrebat, tu porți chipul lui Hristos? Și a spus, eu port chipul lui Hristos. Adevărat că port chipul. Păi, uite-te la tine ce urât ești. Așa e Hristos. Pus, Hristos a fost cel mai frumos dintre toți oamenii, dar și el a fost batjocorit, și el a fost insultat, dar eu port chipul lui Hristos. Și a spus, da, port chipul lui Hristos, te rog, nu te rog. I-a dat una după cap și îngenunchează. L-a pus și a îngenunchiat. Și iertați-mă, a urinat pe fața lui și a spus, uite ce fac eu pe chipul lui Hristos. Asta fac eu pe chipul lui Hristos. No, asta mi-a zdrobit cel mai tare inima. Atâta hulă, atâta batjocură, atâta dispreț. Cum de nu-l-o trăzit Dumnezeu din ceruri? Și el spune, am venit în celula mea și m-a rugat pentru el. După închisoare l-a vizitat, dar deja murise. Și s-a dus la cimitir să pună o floare pe mormântul lui, ca semn să vadă lumea nevăzută a duhurilor că l-a iertat. pe omul acela care l-a batjocorit și care l-a insultat în felul acesta și pe el și pe Hristos. Bineînțeles că Hristos, cum spune în Biblie, răzbunarea este a Domnului. Domnul, asta e altă poveste. Dar vreau să spun, alege să faci voia Domnului, indiferent de cost. Că dacă suntem apreciați, dacă suntem vorbiți de bine, dacă mi se zice părinte, dacă zice, bă, ce fain predică Vasile, Doamne, bine, faină-i voia ta, ai faină-i, Doamne, să fac voia ta. Dar dacă oamenii zbun nebunule, dar dacă oamenii zice, uite ce fac eu pe chipul lui Hristos, retardatule, prostule, și toate felurile, dacă sunt nedreptățiți, dacă sunt aruncat la închisoare, fără judecată, mai aleg voia Domnului atunci. Sfinții au făcut așa. Domnul să ne ajute și pe noi. Să putem să alegem voia Domnului întotdeauna. Și al treilea gând și foarte repede, să alegem voia Domnului indiferent de vârsta pe care o avem. Indiferent de vârsta. Hristos avea 33 de ani atunci. Omenește vorbind, încă putea ani mulți încă să mai trăiască. Dar el în rugăciunea ultima, în Ioan 17, spunea, Sfinte Tată, eu vin la tine, mi-am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Avea 33 de ani. Din potrivă, în partea cealaltă, Moise la 80 de ani este chemat de Dumnezeu. Moise, vino că să te duci să scoți pe poporul meu din țara Egiptului. Doamne, dar cine sunt eu să mă duc? La 40 de ani am vrut să mă duc și ai zis atunci că sunt necalificat. Acum, Doamne, dar cine, la vârsta asta, Moise, eu sunt cu tine. Și Moise, mai comentând, mai așa, dar până la urmă a făcut voia lui Dumnezeu, la 80 de ani. La 500 de ani, lui Noe îi vorbește Dumnezeu, pământul e plin de silnicie. Noe, vreau să șterg de pe pământ orice are viață, dar tu, Noe, îmbărbătează-te, mănâncă bine, strânge-ți familia, să fii puternic și fă o arcă ca să te salvezi pe tine și întreaga familie. La 500 de ani, Doamne! Păi de ce nu la 40 de ani? De ce nu la, hai, la 100? La 500 de ani, Doamne! La 500 de ani! Să alegem voia Domnului, indiferent de vârsta care o avem. Începe mâine cursul acesta de catecheză și sunt tineri, cei mai mulți dintre ei. Mi se pare că cea mai vârstă este o doamnă de 60 de ani. Ba nu, mama lui Petrica, Domnul să o binecuvinteze, sora Ana. Dumnezeu ei cea mai în vârstă. La vârsta aceasta a ales în sfârșit să facă voia Domnului. Dar sunt și de 16 ani. Nu, Andreea, câți ai? 16 aproape. Alege voia Domnului, indiferent de vârsta care o ai. La 16 ani, alege-L pe Domnul. La 20 de ani, la 25, la 500, alege voia Domnului. Suntem gata să facem lucrul acesta. Așa au făcut sfinții Domnului. Ieremia, când Domnul a chemat, a spus, Doamne, eu sunt un copil, Doamne. Pe mine să mă chem, eu sunt un copil. Nu zice că ești un copil, eu voi fi cu tine. Eu te voi întări, eu îți voi da putere. Alege voia Domnului. Daniel, adolescent, alege să nu se spurce. Alege voia Domnului și să alegem voia Domnului, indiferent de vârsta care avem. L-am ales pe Domnul unii dintre noi din tinerețe, alții mai târziu. Unii deja au viață de pocăință, ani de pocăință, mai mult decât am eu de viață. Alegeți în continuare voia Domnului. Alegeți-L tot pe Domnul în continuare, indiferent de ce se pune înainte. Istoria consemnează, istoria bisericească, despre un prezbiter pe nume Policarp, care la vârsta de 86 de ani a fost într-una dintre provincii romane, a fost chemat ca să tămâieze în cinstea împăratului. S-a dus un mic idol care îl reprezenta pe împărat, că pe timpul acela se spunea că împăratul din Roma, regele din Roma, este și împărat, este și Dumnezeu. Asta era concepția. De la Nero a început chestia asta, că este și împărat, este și Dumnezeu. Și s-a spus aici, uite aici, ăsta e Dioclețian, ăsta e regele Dioclețian. Ia un bob de tămâie și pune-o în cădelnița asta, pune-o înaintea lui. Și-a spus, nu pot să fac așa ceva. Ai 86 de ani, dar ce te mai aștept de la viață? Păi îl slujesc pe Hristos de 70 de ani și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să acum să mă leapă de Domnul meu? Păi zice, eu am fiare. Zice, cheamă-le. Păi eu am și săgeți. Ce mai aștepți? Păi eu am și foc. Aprinde-l! Și Policarp, la vârsta de 86 de ani, a fost ars de viu, dar a ales ca să rămână cu Hristos, indiferent de vârsta pe care a avut-o. Iubiți frați și surori, închei cu gândul acesta, voia lui Dumnezeu este cel mai important lucru de pe pământ. Putem să avem toate lucrurile, dacă nu facem voia lui Dumnezeu, nu este în regulă. Putem să pierdem toate lucrurile, dar dacă am făcut voia lui Dumnezeu, n-am pierdut nimic. Și atunci, în direcția aceasta sau prin prisma aceasta biblică, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Care în vedere veșnicia, care în vedere viitorul nostru cu bătaie lungă. De aceea, încă o dată, să alegem voia Domnului, indiferent de împrejurări, să alegem voia Domnului, indiferent de preț, de cât ne costă lucrul acesta, și să alegem voia Domnului, indiferent de vârsta pe care o avem, și să putem cu adevărat să spunem, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Amin.